galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimada ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington.
galab isniina bisha juun sanad 2020 kana waa 15 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voa.somali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Jamal Ahmed Usmaan iyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaar.
Dabadeed ku digaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah wada hadalladii dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo Soomaaliland oo galay maalinkii labaad iyadoo shir uu u furmay gudiyada farsamada, waxaana khudbad ka jeediyey madaxweynaha Jabuuti.
Ragga loo doortay ama dadka loo doortay inay ka qayb galaan ama qayb ka noqdaan wada hadalladaasi waxa aan hubaa inay yihiin dad arrinka loo fadhiyo ka ah daacad ka ah danka khayr kale u wada.
Madaxda kale ee halkaasi ka hadashay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliland.
Innaga shirkeena maanta qof walba af Soomaali ku hadlaaba meel kasta ha jooga ah shirka lug bukulay professor Deljire mid beer qodaya mid dooni saaran qof walba waa faaleen shirka wali ma soo eegay. Waxaa laga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xalin kara inuu ka gaadho.
Waxaa isna sidoo kale khudbad kooban halkaas ka jeediyay madaxweynaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya.
Shirkani insha Allah waxaan rajaynayaa inuu noogu dhamaado guul oo aan uga farxino shacabkeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Maxaa yeelay waxaan ka hadlaynaa sidii loo walaaloobi lahaa, wax loo wada qabsan lahaa, si dhab ah loo wada hadli lahaa. Shirkana runtii qabanqaabadiisa dhowaan ma ahayn. Sanadkii la soo dhaafay yaan kala hadlay madaxweynaha waalkeen Ismaaciil Fargeelle.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka hore se warkii dunida iyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Dalka Jabuuti waxaa ka socda shirkii ay lahaayeen gudiyada farsamada ee labada dhinac ee dowladda federaalka iyo dowladda Soomaaliland ku matalayaha wada hadalladii shalayto halkaasi uga bilowday. Furitaanka shirka waxaa joogay saddexda madaxweyne ee Jabuuti, Soomaaliland iyo Soomaaliya. Intaas kadib ayaa la sheegay inay shir wada galeen gudiyada farsamada iyadoo wada hadallada ay fududeynayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf. Wada hadallada ayaa shalay waxay ka furmeen qasriga madaxtooyada Jabuuti, waxaana dhinacyadu ku heshiiyeen in aan la siyaasadeyn deeqaha horumarinta iyo maalgashiga caalamiga ah. La taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee aqalka cad Mareykanka Larry Kudlow ayaa soo jeediyey in kumanaan kun oo taageerayaasha Donald Trump ah oo la filayo inay soo baxaan sabtida soo socota ay xidhaan marada afka la iskaga duubo si aan xanuunka COVID-19 ugu dhex fidin. Kooxda wada ololaha Donald Trump ayaan iyagu sheegin in ay qorsheynayaan in lagu khasbo taageerayaashooda inay xidhaan maaskaasi oo ay soo jeedisay xarunta ilaalinta xanuunada ee dalkan Mareykanku. Dad gaaraya ilaa 19,000 oo qof ayaa la filayaa inay isugu soo baxaan Oklahoma, waxa aanay noqon doontaa taageeradii ugu badnayd ee Donald Trump uu helay muddo. Kuuriyada Koonfureed ayaa kulan degdeg ah oo dhinaca ammaanka ah oo ay yeesheen ugu baaqay inay Kuuriyada Waqooyi ilaaliso heshiiska nabadaynta ee gobolka saacada un kadib markii Pyongyang ku hanjabtay inay baabiinayso xafiiska shaqeeya arrimaha ammaanka ee labada dhinac, ayna qaadi doonto howlgal malagtaliya oo ka dhan ah cidda ay ishayaan. Waxaa jira warwar laga qabo inay Kuuriyada Waqooyi bilaabayso gardarro iyo hanjabaado dariska ah si ay u xoojiso kala qaybsanaan baahsan oo dhexdeeda ka jirta. Iyadoo wada hadalladii nukliyeerka ee ay la lahaayeen Mareykankana ay istaageen, siyaasi weyn oo caan ka ahaa dalka Kongo kana mid ahaa xisbiga mucaaradka ee dalkaasi ayaa la xaqiijiyey inuu dhintay xanuunka COVID-19. Warbaahinta dalka Angola ayaa waxa ay sheegtay in qoyska Biri Lumbi ay xaddii dhimashadiisa xaqiijiyeen lumbiyo andaadiisa saxda ah la aqoonin ayaa waxa uu ahaa maamulaha ololihii hoggaamiyaha mucaaradka ee dalka Angola Martin Fayulu oo ku guuldareystay doorashadii dalkaasi ka qabsoontay sanadkii 2018. intaasina dhegeystayaal waxa ku eeg warkii dunida.
مهدسنت عبد حافظ عول إسماعيل هل كاد وركاسي كدغي سنيسين وإذا عدى VOA وإذن كاقي إيمان إيسا واشنطن دلك جبوتي وحا مانتا كفر ما شركي أي لهايين قد يدا فرسمدا أي لبدا لناع سوماليا إيو سومالي لان كوم اتلايا وده هذا اللدا فريتان كا شركا يا وحا جوغي سدح ذا مدحوين أي جبوتي سوماليا إيو سومالي لان wada hadallada ayaa shalay ka furmay qasriga madaxtooyada Djibouti waxaana dhinacyada ay ku heshiiyeen in aan la siyaasadeyn deeqaha horumarinta iyo maalgashiga caalamiga ah. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan noo diyaarisay.
Shirkan wada hadallada labada dhinac ee Soomaaliya iyo Somaliland ayaa si rasmi ah dhinacyada ay isu soo horfaristeen maanta maalinkii labaad, waxaana kulanka ku daahfuray hadallo dardaaran ah iyo muhiimadda ay leedahay in laga mar dhaliyo shirka la isugu yimid wax ku oolna ay ka soo baxaan madaxweynaha dalka Djibouti ee martida loo yahay Ismaaciil Cumar Gelle.
Aan wada hadalno waan heshiinay Soomaalidu jiraa halkaasaan anagu dhignay arrinka, waxaan idin rajaynaynaa wax taariikhi ah inaan ka soo baxo wada hadalladaas iyo joogteyn aan joogteyno inta aan magaranaysay yoolka dadka wax u talinaya, dal u talinaya, ummad u talinaya, wanaagga kolka iyagu isla helaan. Waxay kaloo dhawaa waxa weeyaan details baa la yidhaahdaayo, wax macnay leedahay ma jiro, laakiin niyad samida iyo walaalnimada unbaa yaa laga bilaabayaa oo laga dhaqaaqayaa. Qaraarka qaadantaan waxa aad isma garanaysaa ka wada shaqaysaan waa inay noqdaan wax ummadahayna wax u tara. Odayada halkan joogay waa intuba iniyad sami baan ka aragnay labadan oday waxa sheegay.
Kasokow madaxda Djibouti, Soomaaliya iyo Somaliland waxaa shirka dhinaca kaleeto goobjoog ka ah oo qaybtooda ka qaadanaya ergada ka socota beesha caalamka wufud iyo diblomaasiyiin, waxaana lagu qabtay guddi farsamo oo wada hadalka shirka inta uu socdo anba qaadayo kuwaasi oo garwadeen uu u yahay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka dhawaajiyay in wada hadalladan ay yihiin kuwo muhiimadooda leh, isla markaasina ka run sheegistooda iyo xalka gaarista rasmiga ahna looga baahan yahay.
Waxaa laynaga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin kara inaynu ka gaarin. Aragti way kala duwan yihiin, laakiin halkan waxa la isugu yeeray qaalkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal. Asku afartaa dad saaxiiba la isugu yeeray, dad kala fog baa la isugu yeeray oo la doonayo dantuna ku qasbayso waqti hore ku qasbaayo inay si waaqic ah oo run ah u helaan xalkooda gaara. Taas ayna saaran qof waliba haddadaaro hadalkana runta haddii aan laga sheego murug buu galaa. Run ah la isu sheego wixii la tabanayo si adag lagooda hadlo, wixii la wada goostay ee lagu heshiiyeena run ha laga dhigo hal rubay. Taasu baa laynaga soo ku soconaynaa xagga iyaga. Waxaan halkana lamid run wixii dhibaato aanu aragnay aanu sheegno, wixii dan inoo wada ah ma hadanto Soomaalida quraas. Maanta Soomaali maxaa u dana qodobka u dana aynu ka fursan weynayna waanu la nimid walaaladeena, waxaanu u sheegaynaa se walaaltinimo ah. Iyaguna waa soo kale waxaanu diyaar u nahay inaanu dhegaysano ra'yiga naga duwan, kaayagaka ka fog inaanu dhegaysano oon dulqaadkeeda yeelo oo rog rog dhaawaan u dhigo.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka taariikhiyay heerarka kala gedisan ee Soomaaliya ee soo martay tan iyo xilligii xurriyadii ayaa waxa uu sheegay in guddigan farsamada looga fadhiyay dhinacyada inay dhiraandhiriyaan xal rasmi ah si jiilasha soo socda ay u yiro ee Brito looga tago wax dhaxala.
Soddon sano waa wada joognay dhib iyo dheefa, soddon sanona waa bursanayn oo adduunkan ugu liidanay meel xun yaa naalay. Caruurteena waxay ahayn caruurta ugu fursad xun ama ugu mustaqbalka xun caalamka adduunka. Wax walba oo bini aadan ku horumarana meesha ugu hooseysaan yaan joognay, haddii noqoto waxbarasho, caafimaad, horumar, maalgashi, wax kasta oo bini aadan ku horumari karo. Ummadda Soomaalida annagoo ah ummad aad u caqli badan, u xikmad badan, u taariikh fiican, wax walba wadaagna. Laakiin caalamka waxaan ka galnay wax walbaba meesha ugu hooseysa, wax kalena ma aha. Waa go-aanka madaxda ay qaadatay wey oo taariikhda galaya hadda iyo mustaqbalkaba. Marka in si geesinimo leh loo wajaho xaqiiqda dhabta ah loo wada hadlo walaalkay Ismaaciil Cumar Gelle waa ka dhabeeyay inaan ka wadahadalno 30 sano soo socda xaqii tagayna 30 sano waa wada joognay 30 sano waa kala maqreen kan soo socda carruurteena maxaan uga tagnaa dhaxal
kasoo in laga wada hadlayo xal rasmi ah hadana aasaaska shirka dhinacyadu uga furmay dalka Djibouti ayaa waxa ay ku heshiiyeen in aan la siyaasadeynin ayaa la yiri deeqaha horumarinta iyo maalgashiga caalamiga ah shirkan waxa dhinac kale to dul joogta ka ah erga ka kala socota diblomaasiyinta Mareykanka iyo midowga Yurub iyo xubno kale oo beesha caalamka ah
dhinac kale waxa kulankii shalay furitaanka shirka Djibouti ka wareysanay laba ka mid ah wasiirada labada dhinac ee ka qayb galay shirkaas waa kan marka hore wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo qodobadii kulankaasi uga warramay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan
Falastiin shirku ma aheyn shirci gaar u galeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Somaliland ama madaxweynayaashu ay gaar la ahaayeen ma aheyn shirkan waxaa soo abaabulay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ujeedadiisuna waxay ahayd in ay isu yimaadaan mas-uuliyiinta Soomaaliya iyo Somaliland wuxuu madaxweyne Ismaaciil soo casuumay oo kale ra'iisul wasaaraha dowladda Ethiopia Dr. Abiy Ahmed mas-uuliyiinka socota IGAD EU-da iyo missionka Mareykanka ee Soomaaliya maantana ma dhicin runtii shirar gaar ah ay galeen ama labada madaxweyne ama labada delegation wuxuu ahaa shirka ujeedadiisu daahfur lagu daahfuro in mar kale la dhaqaajiyo shirarkii Soomaaliya iyo Soomaaliland ay uga hadli jireen aayahooda
xagga looga gudbayaa marka kulanka maanta maxay tahay waxa xiga oo la filayay in ay dhacaan gar ahaan dhinaca wada hadalada
madaxweynaha iyo wafdiga Soomaaliland hadda ka horna way ahaan jirtay waxay soo jeediyeen tabashooyin fara badan oo mas-uuliyiinta qaarkood ay gaarsiiyaan amaba ka soo bilaabaanba ilaa markii midowgu dhacay 60-kii ilaa iyo 30-kii sano oo uu jiray midowgii dowladdii Soomaaliya oo ay ku midaysnaayeen qaybihii Soomaaliyeed ee Ingiriisku xurriyadda siiyay iyo qaybihii koonfureed oo Talyaaniga ka xorobay iyaguna taa kadib waxaad moodaa runtii sida wax u dhaceen wax badan waxaa qayb ka ahaa dagaalkii sokeeye ee dhacay iyo intaan dagaalka sokeeye bilaaban muddo 2-3 sano ah oo ka horreysay waxyaabo dhacay oo tabashooyin culculus ay ka sheegtaan mar walba oo la kulmo haddana way ku celiyeen mar haddii arrimahaasi jiraana de tabasho daawo ma hesho haddaan laga wada hadlin marka waxaan maanta shirka lagu gaaray isafgarad ah war arrimaha culayskoodu intuu doono ha la eghaado aan u yeelno dad hawshaas gala noo bilaaba ra'yi ka soo curiya madaxdooda ula noqda marka ugu dambeeyana uun meel lagu soo gabagabeeyo
horey ayay mudan wasiir madaxda dowladda federaalka ahay hadda iyo kuwii horeba kulamo u yeesheen waxna soo ma kordhin kan muxuu kaga duwanaan doonaa kulamadii hore
maanta runtii waxaad moodaa waxyaabo badan oo soo dhaweynaya arrinkan in laga hadlo xalna laga gaaraa jira waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Soomaaliland wada hadalladoodu iyo in xal loo helayo waxay noqotay arrin gobolkan geeska Afrika arrimaha ka socda oo ama integration-ka dhaqaale iyo dhan walba ah looga hadlayo kaalin weyn ka qaadan lahayd runtii hadday xal hesho markaad ka soo tagto region-ka dadka Soomaaliyeed hadda 30 sano kale maqan yihiin inaysan wali xal helinna runtii waqtiga dheeraaday waxaad moodaa asaga laftiisu inuu wax bislaynayo marka waa laga rajaynayaa runtii sidii hore oo waqtiga laftiisa wax badan soo biiriyay marka rajaan waxaan ka qabnaa inuu ka duwanaado kuwii hore
kasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo u warramay Falastiin Axmed Iimaan
dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yaasiin Maxamuud Faratoon ayaa wariyaheena Sahra Ciila Nuur oga warramay shirkaasi shalay ka furmay Djibouti
jabuuti baa shirkaa marti gelinaysay iyada iyo qolyaha la shaqeynaya waxaa ka mid ah dowladda Maraykanka ee safaaradaheeda u jooga geeskan Afrika. Shirkaa waxaa kaloo kasoo qeyb galay labada dhinac oo madaxweynayaashoodii iyo waftiyaal wateen ay kasoo qeyb galeen. Waxaa kaloo kasoo qeyb galay AU-da African Union-ka, waxaa kasoo qeyb galay IGAD, EU-da ayaa iyaguna halkaa joogay. Si si wanaagsan loo soo agaasimay buu ahaa runtii mataqaana aadna lagu wada hadlay.
Waan gartay wasiir, bal noo soo koob ujeedada shirka iyo qodobada ugu muhiimsanaa ajandaha shirka lagaga wada hadlayay.
Ujeedada shirkaasu waxaa sidaad ogtihiin Soomaaliya iyo Somaliland arrimo ay khilaafaada oo isku maandhaafsan yihiin ayaa muddo soddon sanood imika soo jiitamayay. Marar badan baa la wada hadlo, la wada fadhiistay, waxyaalo badanna waa laga wada hadlay. Waxyaalihii laga hadlayna in badan oo ka midi meher gelin oo wadashaqeyn weyday ama guud ahaanba arrimaha iyo guud ahaanba xiriirka labada dal wixi mustaqbalka xiriirka ka dhexaynaya baa laga wada hadlayay. Iyo baashi mataqaana iyadee wuxuu noqonayo mustaqbalka masiirkoodi. Sidaad ogtihiin Soomaaliland ay rabto inay Soomaaliya kala madax banaanaadaan oo ay laba dalo jaara oo walaala ah oo kala madax banaan noqdaan. Taasaa ujeedadu ay ahayd. Soomaaliyana horiyo dibba ay arintaas uga warwareegaysay aba u diidanayd ama aanay rabin inay sidii loo baahnaa uga jawaabto.
Waan gartay wasiir, maxay ahaayeen qodobada shirarkii hore lagaga wada hadlay balse aad sheegtay inaanay fulin oo maantana miiska wada hadallada lasoo saaray?
Waa badan yihiin dhowr arrimood oo muhiim ah oo shirarkii hore lagaga heshiiyey oo la filayay inay keenaan is-aaminaad iyo isku soo dhawaansho iyo in mataqaana kuwa kalena ay u noqdaan marinkii loo mari lahaa in xalkama dambaysa la gaaro. Waxaa ka mid ahaa in Somaliland iyo Soomaaliya ay wixii afxumo ah iyo colaado in la hakiyo oo la joojiyo oo aanay mataqaana labada dhinacba laga joojo. Waxaa ka mid ahaa in hawada taraafika ama dayaaradaha ama gaadiidka hawada labada dal baray isaga gooshaya ama dulmadiya adduunka kale ka yimaada la qaybsado, la wada maamulo oo si midaysan loo maamulo, wixii kasoo baxana loo qaybsado dhaqaalaha. Waxaa ka mid ahaa in mucaawanada caalamku bixiyo dalkii laysku oran jiray jamhuuriyadda Soomaaliya laysku oran jiray wixii dhaqaal ah la siiyo caalamku bixiyo in si la qaybsado oo si lagu heshiiyey loo qaybsado. Arrimo badan oo caynkaasaa ka mid ahaa, haddana midna ma fulin sababtana Soomaaliya
waan gartay. Marka haddii wasiir maanta qodobadaasi ay ahaayeen kuwa ugu muhiimsan ee dhinaciina miiska soo dhigteen oo laga wada hadlay, qodobadaa ma laysla qaatay? Ma dib baa loogu noqonayaa? Sidee kulanka maalintii koowaad looga wada xaajooday arrimahaasi aad xustay?
Shirku wuu sii soconayaa. Waxyaalaha kasoo baxay maanta waxaa ka mid ah ugu muhiimsan in halkaa hadalku kasii socdo, qolo kastaa wax kastaba ha tidhaaho, wixii lagaga jajawaabay ama layska yidhi ama la sambaaldhigay ma rabno inaanu tafaasiishooda galno. Waxaase muhiim ah oo laysla gartay in shirku sii socdo, in guddiyo arrintaa falaaqeeya loo magacaabo, labada dhinacbana way ogolaadeen inay guddiyood soo magacaabaan. Marka ilaa imika xaalada tan halkan stageka kan diyaar ma nihin inaanu ka hadalo wax intaa dhaafisan.
Waan gartay, ma shir wuxuu ahaa labadiina dhinaca ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ka yimi oo markaa go'aansateena Jabuuti ku kulantaan buu ahaa, mise shir labadiina dhinacba laydinku soo casuumay oo laydin qorsheeyey meeshaa ku kulmaysaan buu ahaa shirkani? Siduu ku yimid
shir laysugu kaa yeelay buu ahaa oo lalagu casumay, waa lala weydiiyey inaanu diyaar u nahay inaanu ogolaano oo ka qayb qaadano. Laakiin fakarka iyo soo isukeenida iyo abaabulka waxaa lahaa dowladda Maraykanka iyo Jabuuti iyo kolley cidda weheliso ee kale.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yasiin Maxamuud Faratoon oo u waramayay Sahre Ciidla Noor. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yasiin Maxamuud Faratoon ayaa wariyaheenna Sahre Ciidla Noor oga waramay shirkaasi shalay ka furmay Jabuuti.
Jabuuti baa shirkaa marti gelinaysay iyada iyo qolyaha la shaqeynaya waxaa ka mid ah dowladda Maraykanka ee safaaradaheeda u jooga geeskan Afrika. Shirkaa waxaa kaloo kasoo qeyb galay labada dhinac oo madaxweynayaashoodii iyo waftiyaal wateen ay kasoo qeyb galeen. Waxaa kaloo kasoo qeyb galay AU-da African Union-ka, waxaa kasoo qeyb galay IGAD, iyo yuuda ayaa iyaguna halkaa joogay. Si wanaagsan loo soo agaasimay buu ahaa runtii, mataqaana aadna loogu wada hadlay.
Waan gartay wasiir, bal noo soo koob ujeedada shirka iyo qodobada ugu muhiimsanaa ajandaha shirka lagaga wada hadlayay.
Ujeedada shirkaas waxaa sidaad ogtihiin Soomaaliya iyo Somaliland arrimo ay khilaafaada oo isku maandhaafsan yihiin ayaa muddo 3 sanood iminka soo jiitabayay. Marar badan baa la wada hadlo, la wada fadhiistay, waxyaalo badanna waa laga wada hadlay. Waxyaalihii laga hadlayna in badan oo ka midi mahirgelin oo wadashaqeyn weyday, ama guud ahaanba arrimaha iyo guud ahaanba xiriirka labada dal wixi mustaqbalka xiriir ee ka dhexeynaya baa laga wada hadlay. Iyo baashii mataqaana iyadee wuxuu noqonayo mustaqbalka masiirkoodu. Sidaad ogtihiin Soomaaliland ay rabto inay Soomaaliya kala madax banaanaadaan oo ay laba dalo jaara oo walaala ah oo kala madax banaan noqdaan. Taasaa ujeedadu ay ahayd. Soomaaliyana hor iyo dibba ay arrintaas uga warwareegaysay ama u diidanayd ama aanay rabin inay sidii loo baahnaa uga jawaabto.
Waan gartay wasiir, maxay ahaayeen qodobada shirarkii hore lagaga wada hadlay balse aad sheegtay inaanay fulin oo maantana miiska wada hadallada lasoo saaray?
Waa badan yihiin dhowr arrimoodoo muhiima oo shirarkii hore lagaga heshiiyey oo la filayay inay keenaan is-aaminaad iyo isku soo dhawaansho iyo in mataqaana kuwa kalena ay u noqdaan marinkii loo mari lahaa in xal kama dambaysa la gaaro. Waxaa ka mid ahaa in Somaliland iyo Soomaaliya ay wixii afxumo ah iyo colaado in la hakiyo oo la joojiyo oo aanay mataqaana labada dhinacba laga joojo. Waxaa ka mid ahaa in hawada taraafika ama dayaaradaha ama gaadiidka hawada labada dal baraysaga gooshaya ama dulmadiya adduunkana ka yimaada la qaybsado, la wada maamulo oo si midaysan loo maamulo, wixii kasoo baxana loo qaybsado dhaqaalaha. Waxaa ka mid ahaa in mucaawanada caalamku bixiyo dalkii laysku oran jiray jamhuuriyadda Soomaaliya laysku oran jiray wixii dhaqaale ah la siiyo caalamku bixiyo isi la qaybsado oo si lagu heshiiyey loo qaybsado. Arrimo badan oo caynkaasaa ka mid ahaa, haddana midna ma fulin sababtana Soomaaliya
waan gartay. Marka haddii wasiir maanta qodobadaasi ay ahaayeen kuwa ugu muhiimsan ee dhinaciina miiska soo dhigteen oo laga wada hadlay, qodobadaa ma laysla qaatay? Ma dib baa loogu noqonayaa? Sidee kulanka maalintii koowaad looga wada xaajooday arrimahaasi aad xustay?
Shirku wuu sii soconayaa. Waxyaalaha kasoo baxay maanta waxaa ka mid ah ugu muhiimsan in halkaa hadalku kasii socdo, qolal kastaa wax kastaba ha tidhaaho, wixii lagaga jajawaabay ama layska yidhi ama laysla meel dhigay ma rabno inaanu tafaasiishooda galno. Waxaase muhiim oo laysla gartay in shirku sii socdo, in guddiyo arrintaa falaaqeeya loo magacaabo, labada dhinacbana way ogolaadeen inay guddiyood soo magacaabaan. Marka ilaa iminka xaaladda tan halkan stageka kan diyaar ma nihin inaanu ka hadalo wax intaa dhaafsiisan.
Waan gartay, mashir wuxuu ahaa labadiina dhinaca ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ka yimi oo markaa go-aansateena Jabuuti ku kulantaan buu ahaa, mise shir labadiina dhinacba laydinku soo casuumay oo laydin qorsheeyey meeshaa ku kulmaysaan buu ahaa shirkani siduu ku yimid?
Shir laysugu kaa yeelay buu ahaa oo lalagu casuumay. Waa lala weydiiyey inaanu diyaar u nahay inaanu ogolaano oo ka qayb qaadano, laakiin fakarka iyo soo isu keenidda iyo abaabulka waxaa lahaa dowladda Maraykanka iyo Jabuuti iyo kolley
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yaasiin Maxamuud Faratoon oo u waramayay Sare Ciidla Noor. Dhinaca kalena, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo maanta si rasmi ah u furay kalfadhigii 64-aad ee baarlamaanka Puntland ayaa sheegay inaysan ogolaan doonin natiijo kasta oo kasoo baxda wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland oo aysan Puntland qayb ka ahayn, sida uu hadalka u dhigay. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta noo soo diray.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa hadalkani ka sheegay khudbad uu u jeedinayo golaha wakiilada furitaankii kalfadhigii 64-aad ee baarlamaanka Puntland oo maanta ka furmay xarunta baarlamaanka.
Sida aan hore u cadeynay, Puntland waxay soo dhaweynaysaa wax kasta oo aan wax u dhimaynin madax bannaanida dowladda Soomaaliya iyo xuduudaha dowladda Puntland. Waxaan cadeynaynaa in aan marno ogolaan doonin natiijo kasoo baxda wada hadal kasta oo lala galo maamulka Soomaaliland ee Puntland aysan qayb ka ahayn. Puntland waxaa كلا بحي مملكة سوماليلان خلاف دولت تاسو أوباهن إن آن كجارنا حل وراسيل لغة فقادو علاجي تنتا وديك بدن قدا
بنتلان أياتاني انتي أي سواب بلاودان وده هذا اللغة سومالي أي سوماليلان دلبني سي إني قيب كان نقطو وده هذا اللغة سي بلسما يساندعين إن لا أقبل الضلب قوضا madaxweyne deni ayaa sidoo kale ku dheeraaday kana hadlay arimaha doorashooyinka federaalka isagoo sheegay in maamulkiisa uu ka soo horjeedo muddo kororsi
dawladda Puntland waxay markasta ku taagan tahay in doorashada golayaasha sharci dejinta iyo madaxweynaha ay ku dhacdo waqtigeeda laga fogaado muddo kororsi keeni kara xasilooni darro iyo burbur in la laalo xeerka doorashada ee la ansixiyay kaas oo ay ku jiraan qodobo badan oo ka hor imaanaya dastuurka ku meel gaarka ah in saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya ay isugu yimaadaan shir wada tashi ah oo degdeg ah si ay uga heshiiyaan nidaamka doorashada maamulka doorashada iyo arrimaha kale ee ku hareereysan doorashada taas oo ah waajib dastuuri ah waxaan cadeynaynaa in gudiga doorashada madaxa bannaan ee heer federaal ay u xilsaaran yihiin qabashada doorasho qof iyo cod ah laguna heshiiyey mas-uuliyadooduna ma aha in ay ka hadlaan ama u gogol xaaraan muddo kordhin loo sameeyo golayaasha dowladda federaalka ah in beesha caalamku ka shaqeyso sidii ay ku dhici lahayd doorasho loo dhan yahay la isla ogol yahay kuna qabsoonta waqtigeeda iyadoo la tixgelinayo in aan dowladda federaalka ah dhammaystirin shaqooyinka aasaasiga u ahaa qabashada doorashada qof iyo cod waxaa kaloo jira in dowladda federaalka ay ansixiyeen xeerar badan oo aan loo marin habraaca xeer dejinta oo ay ka mid tahay in xeerka ay ka mid tahay lagana la tashan cidda ay khusayso oo ay ugu horeyso dadweynaha iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaa xeerarkaas ka mid ah xeerka batroolka oo ahayd in laga heshiiyo habqaybsiga khayraadka inta aan xeerka la ansixin dowladda Puntland waxay horey u caddaysay maantana ku celinaysaa in xeer kasta oo aan dowladda Puntland lagala tashan in ay qaybkan inaysan qayb ka noqon doonin fulinteeda
madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale ku baaqay in la ilaaliyo sida uu tilmaamay ilaalinta nidaamka federaalka
haddaba dhaqamadaas aan kor ku soo sheegnay oo ay ka mid yihiin wada tashi la'aan awood sheegashada siyaasadeed deeqaha caalamiga ah iyo ku dhaqan la'aanta dastuurka waxay qayb ka yihiin aragtida guracan ee la rabo in lagu wiiqo nidaamka federaalaynta Soomaaliya ee lagu heshiiyey aragtidaas oo ah mid u adeegaysa dhiirigelinaysana nidaamka Soomaali ku burburtay ee dowlad dhexe oo xoog leh sidaa daraaddeed waxaa la gudboon dadka reer Puntland iyo Soomaali inteeda kale in ay ku baraarugsanaadaan aragtiyahaas ku racan ilaashaana nidaamka federaalaynta waddanka in aysan ku ciyaarin siyaasiyiin dana gaar leh
ma jirin maanta wax su'aala ah oo uga imaanaya dhanka xildhibaanada sidii kulamadii hore ee tegitaankiisa baarlamaanka ee dhalin jiray su'aalo adag oo uga yimaada dhanka xildhibaanada kadib markii gudoonka baarlamaanka uu ka dalbaday xildhibaanada in la fasaxo madaxweynaha kadib hadalkiisa Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
Warro waxaad dhageysan doontaan doodii gabneed iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
dalka Djibouti waxaa ka socda shirki ay lahaayeen gudiyada farsamada ee labada dhinac ee dawladda federaalka iyo dawladda Soomaaliland kuma talayaha wada hadaladii shalayto halkaasii uga bilowday furitaanka shirka waxaa joogay saddexda madaxweyne ee Djibouti, Soomaaliland iyo Soomaaliya intaas kadib ayaa la sheegay inay shir wada galeen gudiyada farsamada iyadoo wada hadalada ay fududeynayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf wada hadalada ayaa shalay waxay ka furmeen qasriga madaxtooyada Djibouti waxaana dhinacyadu ku heshiiyeen in la siyaasadeyn deeqaha horumarinta iyo maalgashiga caalamiga ah la taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee aqalka cad Mareykanka Larry Kudlow ayaa soo jeediyey in kumanaan kun oo taageerayaasha Donald Trump ah oo la filayo inay soo baxaan sabtida soo socota ay xidhaan marada afka la iskaga duubo si aan xanuunka COVID-19 ugu dhex fidin kooxda wada ololaha Donald Trump ayaan iyagu sheegin in ay qorsheynayaan in lagu khasbo taageerayaashooda inay xidhaan maaskaasi oo ay soo jeedisay xarunta ilaalinta xanuunada ee dalkan Mareykanku dad gaaraya ilaa 19,000 oo qof ayaa la filayaa inay isugu soo baxaan Oklahoma. Waxa aanay noqon doontaa taageeradii ugu badnayd ee Donald Trump uu helay muddo. Kuuriyada Koonfureed ayaa kulan degdeg ah oo dhinaca ammaanka ah oo ay yeesheen ugu baaqay inay Kuuriyada Waqooyi ilaaliso heshiiska nabadaynta ee gobolka saacado kadib markii Pyongyang ku hanjabtay inay baabi'inayso xafiiska shaqeeya arrimaha ammaanka ee labada dhinac, ayna qaadi doonto howlgal milatari oo ka dhan ah cidda ay ishayaan. Waxaa jira warwar laga qabo inay Kuuriyada Waqooyi bilaabayso gardarro iyo hanjabaado dariska ah si ay u xoojiso kala qaybsanaan baahsan oo dhexdeeda ka jirta. Iyadoo wada hadalladii nukliyeerka ee ay la lahaayeen Mareykankana ay istaageen, siyaasi weyn oo caan ka ahaa dalka Congo kana mid ahaa xisbiga mucaaradka ee dalkaasi ayaa la xaqiijiyey inuu dhintay xanuunka COVID-19. Warbaahinta dalka Angola ayaa waxa ay sheegtay in qoyska Biri Lumbi ay xaddii dhimashadiisa xaqiijiyeen. Lumbi oo aan da'diisa saxda ah la aqoonin ayaa waxa uu ahaa maamulaha ololihii hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Angola Martin Fayulu oo ku guuldareystay doorashadii dalkaasi ka qabsoontay sanadkii 2018. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida.
dowladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa shalay soo saartay qoraal ay ku ogolaatay in Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe uu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ee Jubaland 2 sano oo ka bilaabmaysa markii la doortay. Waxaa sidoo kale ku xigtay warqad lagu casuumay isaga iyo madaxda maamul goboleedyada kale inay ka soo qayb galaan kulan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo lagu qabanayo Muqdisho. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahani warbixintan ku eegaysa.
Intii aysan magaalada Jabuuti u duulin saddexda mas-uul ee dowladda federaalka ugu sareysa ayaa waxaa soo baxay qoraal ay dowladdu ku aqoonsatay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe inuu yahay madaxweynaha ku meel gaarka ee Jubaland, waxaana ay muddo xileedkiisa ku sheegeen 2 sano oo kasoo bilaabanaysa markii la doortay. Haddaba Rashiid Cabdi oo ah cilmi-baare ka faallooda arrimaha Geeska Afrika iyo Gacanka Carbeed ayaan weydiiyey waxa keenay in ay dowladdu soo saarto qoraalka ay ku aqoonsatay Axmed Madoobe.
Dhowr arrimood oo isbiirsaday. Tan ugu horreysa waxaa weeye cadaadis xoogan oo kaga yimid bulshada caalamka, khaasatan dowladda Mareykanka. Qof walba wuu ogyahay in xiriir xoogan ay la leedahay dowladda Farmaajo oo weliba 2 sano u dambeysay ka waday howlgal culus koonfurta Soomaaliya dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Sababta labaadna waxaa weeye hiisigii dowladda Farmaajo oo ahaa in isbeddel ballaaran ay ku sameyso gedo oo dhaboobi waayey, taas oo ay keentay mid horta waxaa weeye cadaadis kaga yimid bulshada caalamka, dowladda Mareykanka iyo wadamada kale oo taageero Soomaaliya. Waxay soo saareen warbixin dhowr jeer oo ay maaragtay ku ambaareynayaan dowladda sababta ay u geysay ciidamo ay u geysay gobolka Gedo. Sababta saddexaadna waxaa weeye waqtigii oo aada gaabis u ah, waqtigii doorashada ayaa lagu jiraa hadda. Marka waqtigii oo gaabis ah oo hiigsigii dowladda oo dhaboobi waayey, sababtaasaa soo dedejisaan u malaynaya in Villa Soomaaliya ay soo saarto warbixintani.
Aqoonsiga ay dowladdu aqoonsatay Axmed Madoobe inuu yahay madaxweynaha 2 sano ee Jubaland ayaa waxaa laga marmaan ugu ahaa sidii madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada u yeelan lahaayeen kulanno looga hadlayo doorashooyinka. Si taa loo sameeyana waxay ahayd in Jubaland ay miiska soo fariisato qaabka ay ku timaadaba sida uu sharxay Mursal Sanay oo ka tirsan macadka Heritage ee xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho.
Falastiin madaxweynuhu wuxuu qiil u suubsanayaa qiil uu kula fariisto Axmed Madoobe ayuu rabaa inuu ka dhigto waraaqdan. Wuxuu kaloo doonayaa madaxweynaha inuu u ekaado oo dadka asaga raacsan u muujiyo inuusan ka laabanin go'aamadiisii hore marka uu leeyahay araarta warqadda markii la fiiriyo ama waqtiga uu qabtay oo ah waqtigaas gaaban oo aanan waqtigii Axmed Madoobe la doortay ahayn. Marka waa qiil uu ku raadsanayo siduu Axmed ula fariisan lahaa.
Maamulka Jubaland ayaa saacada gudahood kadib qoraalkaasi waxay iyana soo saareen mid ay uga jawaabayaan iyagoo gabi ahaanba diida qoraalka dowladda. Dhinaca kalena wasiir dowlaha madaxtooyada Jubaland Xirsi Jaamac Gaane ayaa ka waramaya sababta ay ku diideen qoraalka dowladda ee 2 sano loogu ogolaaday in xilka uu sii hayo madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe.
Dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ay u madax bannaan yihiin qaabka ay u xulanayaan ama ay u dooranayaan madaxda iyo hay-adaha la doorto. Taas marka waxay ka dhigaysaa in waxaan ku yiraahdaa dowlad federaalka aysan wax shaqo ah ku lahayn doorasho ka dhacday Jubbaland, sharciyadeeda iyo sharci la'aanteeda iyo hawl u taalana aysan ahayn. Taas waxaa muhiim ah marka inay tixgeliyaan oo ay ilaaliyaan kuna sugnaadaan dastuurka xuduudiisa.
Dowladda federaalka ayaan faahfaahin ka bixin sida ay ku timid qoraalka ay ku aqoonsatay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo horey doorashadiisa ay ugu tilmaantay sharci darro, waxaana taa ka carooday qaar ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda jubbooyinka. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah xildhibaanada deegaankaasi laga soo doorto ayaan weydiiyey sida uu arko qoraalkii dowladda ay ku aqoonsatay Axmed Madobe iyo diidmada madaxweyne Axmed Madobe.
Runtii warqadan warqad ofishaal ah la xigan kara ma waay wax artikal malaha timber masaro. Ani hadda meelay kasoo baxday iyo siday kasoo baxday ma aqaano, laakiin haddana lama dheelsan karo oo baraha meelaha madaxtooyada ugu dhadhow miidiyaheeda ayay ku wada qoran yihiin. Walow aan hadda xaqiiqsanay in iyaga ruuxooda qolada labada sano aqoonsiga la siiyey ay soo jawaabeen oo ay ku diideen. Haddana warqad sidaa loogu wareerayay ayay qoladii la weydiin lahayna waddanka waa kalada maqan yihiin, laakiin haddii ay bajarto waa qeyru sharci, dastuurkana ma waafaqsano. Waxaynu u egtahay cadaadis fara badan dad la saaray warqad ay qoreen ayay u egtahay.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa hadda ku sugan Jabuuti oo ay uga qeyb galayaan wadahadallo ay la leeyihiin madaxweynaha Soomaaliland, waxaana la filayaa in marka uu soo laabto hawsha ugu horeysa ee hortaala ay tahay in xal laga gaaro khilaafaadka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar si ay uga wada hadlaan maamulada gobollada iyo dowladda dhexe hanaanka doorashooyin xor ah oo xalaal ah ay uga dhici karaan Soomaaliya.
Faastiin Axmed Imaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa iyo taasi ay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd. Saynab Maxamed Abuukar ayaa inoo haysa.
kulanti waxaan ugu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Beesha caalamka ayaa dhowaan walaac ka muujisay khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo caqabada uu ku yahay geedi socodka horumarka siyaasadda Soomaaliya, waxaana ay ugu baaqeen hogaamiyaasha Soomaalida in ay dib u bilaabaan wadahadallo si loo dhameeyo khilaafka u dhexeeya labada dhinac. Haddaba ma haboon tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay bilowdo wada hadal xal loogu heliyo ismarwaaga siyaasadeed ee haatan ka dhaxaluulsan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe? Waa mawduuc ay doodeena ku saabsan tahay, waxaana doodeygala qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaah Hayaal Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
Qof walba wuu dareemi karaa walaacaas intuu la egyahay. Hadda beesha caalamkuna waan ognahay oo saameyn weyn bay dalka ku leedahay, oo difaac ahaan oo ciidamada AU African Union iyo ciidamo kale oo tababarayaalaba dalka jooga, ee la taliyaal tiro badan baa dalka ka jooga. Dalka siyaasadiisa iyo habsami socodkiisa saameyn weyn bay ku leeyihiin. Lagamana gudbi karo talooyinka ay soo jeediyeen dowladda Soomaaliya intaan doorashadu aynaa waqtigeeda la gaarin inay wadahadal la gasho maamul goboleedyada, sidoo kale siyaasiyiinta iyo dadka dhammaan siyaasadda dalka ku shuqula inay wadahadal la gasho. Arintaas waa talo aad u wanaagsan, wayna u muuqataa. Waxaana isleeyahay talooyinkaas waa muhiim dowladdu inay wax ka qaadato kuna talo gasho waqtiga doorashada intaan la gaarin inay maamul goboleedyada la heshiiso. Dadka kale siyaasiyiinta oo dalka xuquuqda ku leh siyaasadda inay u tartamaan, ama kuwa aan hore u soo maray ha noqdaan ama kuwa hore u soo maray ha noqdaan, inay dowladdu ku talo gasho inay la heshiiso dhammaan dhinacyada khilaafka uu kala dhexeeyo si loo wajaho doorashada soo socota, lana jaan qaado si waqtigu markuu dhamaado doorasho wanaagsan loo qabto dalka looga qabto.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud,
waan ka aragtay diwaanay arrimaha siyaasadda ee hadda ka jira dalka iyo magaranaysaa doorashooyinka ku soo wajahan, walaac badan ayay waxaa niman siyaasiyiinta ama xisbiya sheegtay baa horta walaac ka qaba, laakiinse walaaca ay qabaan waa walaac xildoon ma aha walaal umada Soomaaliyeed horta ay maxay heeday ama dan guud oo dan Soomaaliyeed horta walaac kama qabaan dawladda dhexe federaalka mandate bay leedahay ay doorashada ku qabaneyso ama 4.5 ku soo celiso ama nin iyo cod ka dhigto laakiin nimankii xildoonka aha ee xisbiyada sheegtay ma garanaysa waxaanu ka shikisanahay doorashada waxay ka shikisan yihiin inay soo baxayaan iyo inay soo baxeen marka cid sheegi karta dawladda dhexana uma sheegi karto dawladda dhexe lafdeed ma oga inay ku soo laabanayso xilka walaacani wuxuu yahay anigu ma soo baxaya siyaasi baan ahay ma taa lagu ma shaqeynayo shacabku ma yaqaan waxaas ninka wax isla hayo maalinta doorashada la soo dhajiyo ka soo qayb gal si wax si habayso abaabul gal qorsho gal laakiin si qeylada jooji waa tan waa tagtay lama soo celin karo waana meel fiican wadadii loo baahnaabay cagta saartay cid ka soo qaban kartaana ma jirto anaguna ku garab galeynaa shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay meel kasto joogtaan garab gashaan
hadii aan dib ugu laabto Nuur Sheekh Usmaan wad dagaysanaysa professor maxamed wuxuu ku doodayaa inaanay jirin xasilooni siyaasadeed guud ahaan wadanka isla markaana si guud loo wajahayo hanaanka doorasho marka waqtiga dawladda loo igmado uu dhamaado adiga sidee baad
arkaa waa mahadsanahay horta professorku runtii waxaa laga yaabaa aniga hadalkayga waxaa laga yaabaa inuu si kale u qaatay laakiin waxaan u sheegayaa professorka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ma aha in la guuleysto oo dawladdu horumar sameeyso waxa ka muhiimsan dalka sharciyadiisa dastuurkiisa waxa jiilasha soo socda iyo dawladaha soo socda ay ka dhaxlayaan baa ka muhiimsan waxa way maanta hadii la yiraahdo amni baa la sugay laakiin amnigaas uuna ahayn amni ku qotoma sharciyad uuna ahayn sharciyad doorasho la qabanayo matalanba doorashada ka dambeysa hadayna nidaam saxa oo sharci iyo dastuur iyo nidaam ayna ku soconin waxa laga yaabaa inay dib keento oo dawladaha soo socda doorashada la qaban doono oo dambe mustaqbalka inay ku yeelato dhaawac laakiin waxa muhiimsan dawladdu inay u soo jeedsato koow in sharciyada dalka la ilaaliyo dastuurka qabyada ah isagoon awalba dhameystirnayn inaan hadda lagu sii tuman inay dastuurka la ilaaliyo sharciyada ay baarlamaanku soo gudbinayaan in la ilaaliyo aqalka hoose iyo aqalka sare kulligood waxa ay matalayaan ay u joogaan waa maamul goboleedyada iyo dawladdii hadii kale taagan yihiin waxaa laga yaabaa inay timaado sidii dawladdii Sheekh Shariif oo kale in hal sano road map la raadiyo oo Kampala laga dhaco maaragtay Nairobi oo mar laga dhaco Garowal shir lagu qabto qabad horle iyo culays horle oo beeshi caalamku ay dhinac ka wado inay soo baxaan ayaa suurtagal laakiin waxaa muhiim ah inta ka horeysa dawladdu inay maamul goboleedyada la heshiiso qof walba oo wadankan kursigiisa iyo saami qaybsigiisa siyaasadeed u loolamaya inay dawladdu heshiis la gasho wax la isla meel dhigo laga wada tashado la isaga yimaad in ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay shaqo qabtaan oo qaranka u shaqeeyaan ummada u adeegaan waa shaqadii waajibaadkii qaran ee lagu lahaa way laakiin waxaa laga rabaa inay siyaasadiisa horumariyaan maamul goboleedyadii la heshiiyaan waxaa la doonayaa khaladaadka in la saxo oo dawladdu hore si ay hore ugu socoto anigu walaalkay waan ku raacsanahay dawladdu horumar fiican way sameysay wax qabad fiicanna way la timid laakiin waa in sharciyada dalka la toosiyo maamul goboleedyada la heshiiyo siyaasiyiinta la heshiiyo wanaag iyo horumarna dalka in la wada leeyahay la muujiyo
professor maxamed waa dagaysanaysa hadalka Nuur Sheekh Usmaan wuxuu ku doodayaa in khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada inuu caqabad ku yahay geedi socodka nabadda Soomaaliya sida Nuurba uu ka dhawaajiyay ma kula tahay in loo baahan yahay in dawladda ay wada hadal la furto maamul goboleedyada si loo xaliyo xaaladda taa
waa kuwe maamul goboleedyada la heshiinaya maamul goboleedku Soomaaha maamul goboleedyadii barbar cararayay dawladdii jirtay ee dalka masuulka ka ahayde maamul goboleedyadu horta waa inay ku soo laabtaan dadka ay leeyihiin maamul goboleedyadu waa inay ogaadaan yaad horta u tagi kartaa yaad wax weydiin kartaa yaad masuul ka tahay mas'uuliyadooda horta waa in aqoonsadaan ma inta mandate-ka ay dastuurku u siinayaan waa in aqoonsadaan dawladda dhexe cid kasto shakhsi oo Soomaaliyo wax qaba wada hadal inay la furto weeyii diyaar bayna u tahay inay la furto mana diidana marka waxaan leeyahay saaxiibkay maamul goboleedka la heshiinaya goorta uu sharciyadiisa aqoonsada horta la heshiinaya hadii kale dawladda dhexma burburinayso sharciyada burburinaysa
Nuur Sheekh Usmaan waa dagaysanaysa hadalka uu ka dhawaajiyay professor maxamed ma kula tahay in loo baahan yahay marka hore maamul goboleedyadu inay kaga dambeeyaan dawladda dhexe guud ahaan howlaha dalka maadaama dawladdi ay hoos yimaadaan
horta barsoorku hadalka soo u dhigay waan ka xumahay maamul goboleedyadu ma aaminsana dawladda inay la sameeyeen maamul goboleedyadu waxay aaminsan yihiin inay dawladoodii tahay dawladda dhexe inay dawladoodii tahay inay la tashadaan oo la isu yimaadaan oo sharciyad iyo dalka dhexeeya horta way aaminsan yihiin dawladda dhexe la doonayaa dastuurka inay qabyada ka saarto inay hirgeliso inay sharciyada ay kala qeexdo dawladda dhexdeeda laga rabaa inay sharciyadii dalka ay dejiso inay habayso inay maamul goboleedii ay tiraado waxan baan naga dhexeeyay sharcigaas aad idinku leedihiin idinku ka kana leedihiin nidaamkaas aynu ku wada soconno laakiin hadda tiraada maamul goboleedu ma ogola dawladda taas waa sharci darro mana runa kuma saleysna markii horeba waa la khaldamay oo bulshada dastuur qabiya in loo shaaciyo mayn ahayn ee dastuur dhameystiran oo habaysan oo sharciyadiisi ay rasmi tahay baa la rabay in loo shaaciyo laakiin haday dhacday waxa muhiimad dastuurkan in la dhameystiro
waxaan siinayaa professor maxamed
dhameystirka dastuurku waxa wuxuu u xil saaray gudiga maxayda dastuurka iyo arrimaha federaalka inay ayaa sharci u leh inay soo afjaraan muranka ka jira ee dheeraaday ee dastuurka in la soo afjaro marka arrimo siyaasadeed iyo arrimo khilaaf oo fog ma jiraan waxa weeye sharciyada la isku haysta waxa laga talaabsaday oo maamul goboleedyadu ka gudbeen sharcigii way ka baxeen banaanka ka taagan yihiin sharcigii banaanka ka tageen ha ku soo laabtaan si ay arrimaha siyaasadda uga qayb galaan waddadii nabadda iyo waddadii institutionka cagta la saaray
haye Nuur Sheekh Cusmaan
waxa weeye maamul goboleedyadu dad deegaanabay matalaan ma aha kaliya shakhsi ama laba madaxweynayaal isku magacaabay ma aha waa dad deegaan matala oo bulsho tiro badan oo Soomaaliyeed matala bulshadaas tirada badan ay matalaan waxa dawlad iyo madaxweynaha dawladdeena Soomaaliya inkastoo haddii uu khald galo waxa la rabo inuu saxo waa dawladda dhexe wad maamul goboleedyo haday khald galaan waxa la doonayaa inay saxaan waa dawladda dhexe wad oo tanaasul samayso waayay iyada aaba iyo hooyaba waa wadalka wad ma aha cid kale in loo raadinayo marka waxa haboon dawladda dhexe inay hurdada ka kacdo inay inta ayan waqtigu dhamaanin maamul goboleedyada la heshiiso in la heshiiyo dadka oo masalix guud ee dalka laga shaqeeyo
sidaad la socotaan aqalka sare wuxuu ku baaqay in la qabto shir wada tashi ah oo isugu yimaadaan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada si looga tashto doorasho heshiis lagu yahay madaxweynaha wuxuu dhankiisa shir isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada inkastoo waqti yar haray halka muxuu ku jiraa professor maxamed si kala aragti duwanaanta jirta loo soo afjiro oo wax la isku waafaqsan yahay loo helo gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
waxaan leeyahay madaxda qaranka inaad dalka doorashadii ka hirgelisaan waa la idinka rabaa taa horta idinkaa la idinka baahanyi waa kow dastuurkii inaad dhammaystirtaan ood guddigii federaalka maxay wasaaraddii dastuurka iyo arrimaha federaalku ay hawl gasho oo ummadda soomaaliyeed inta aad joogtaan aad ka soo afjartaan maxay dastuur aan dhammaanayna inaad soo afjartaan idinkaa la idinka khilaafka siyaasadeed ee maanta ay shacabku ku sheekaystaan inaad arrimahaana u fakartaan ama aad xil ku salaysaan si deg degana maxay ahayd dowladdu ay u qaadaa tallaabooyin doorashada ay ku soo maxay ahayd ay ku qabanayso tallaabooyin maamul goboleedyada ay magaranaysaa ay wajigan waji kaga gadisan ay ku keenayso iyo doorashadii oo loo diyaar garoobo oo shacabka Soomaaliyeed loo shaacinayo waqtiga la qabanayo
xubanti dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ee professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeyay siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gal
mahadsanid Zainab Maxamed Abukar
degeesiyaal markan ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha maxamuud mascade ayaa ina la socodsiinaya
wanaagsan degeesiyaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha todobaadkan waddanka Spain waxaa mar kale dib la isugu soo noqday ciyaaraha horyaalka dalkaasi ee La Liga kuwaasi oo albaabada la isku dhuftay bartamihii bishii Maaj kadib markii cudurka COVID-19 uu dunida si baaxad leh ugu baahay. Horyaalka dalkaasi ayaa haatan lagu ciyaarayaa garoomo maran iyadoo ciyaartoyda la baarayo qof kasta marka uu garoonka soo galay. Ana xusida mudan in horyaalka dalkaasi haatan ay ku xafiiltamayaan kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelona oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona horyaalkaasi ku hoggaaminayso laba dhibcood oo kaliya. Haddaba kulamadii ugu xiisaha badnaa ee todobaadkan dhacay kuwii ugu dambeeyay ayaa waxay dhex mareen kooxaha kubadda cagta Atletico Bilbao iyo Atletico Madrid. Guriga Atletico Bilbao ayaa lagu ciyaaray garoon maran oo taageerayaal aanay joogin, waxaana labadan kooxood ay ku kala tageen hal gool iyo hal gool oo kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa weliba goolka bareejada keensatay ciyaaryahan Diego Costa ayaana kooxdiisa ka fujiyey oo halkaasii hal dhibic uga shaqshaqay. Kooxda kubadda cagta Real Madrid oo ku ciyaareysa garoon yar oo kooxdeeda heerka labaad ay ku ciyaarto ayaa waxay marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta Eibar. Garoonka Bernabeu ee kooxda Real Madrid ayaa waxaa ka socda dhisme dib loogu hagaajinayo, waana sababtaasi tankeetay inay kooxdu ku ciyaarto garoon yar maadaama aanay jirin taageerayaal la ogol yahay inay garoonka soo galaan. ciyaartan ayaa waxaa gool ku daafuray ciyaaryahan Toni Kroos, ciyaaryahanka reer Jarmal ee qadka dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Sergio Ramos ayaa ku xijiyey, halka ciyaaryahan Marcelo Wilker reer Brazil ee difaaca uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Real Madrid uu kubad holaca daba mariyey gool ayaa kooxda kubadda cagta ee Bar. ciyaaryahan Marcelo ayaa markii uu goolka dhaliyey jilibka dhulka dhigay, isagoo ka mid noqday xidigaha madow ee ka ciyaara qaaradda Yurub oo iyagu maalmahan sidaasi u dabaaldegayay iyagoo ka qayb qaadanaya bannaanbaxyada cadaaladda loogu doonayo dadka madow ee Mareykanka. ciyaartan waxaa ahaa xidigii garoonka ka muuqday ciyaaryahan Hazard oo muddo dhaawac kaga maqnaa kooxda kubadda cagta Real Madrid, waxaana ciyaaryahankan qaabka wanaagsan u ciyaaray ay rajo fiican gelinaysa macalinkooda Zinedine Zidane iyo taageerayaasha kooxda kubadda cagta Real Madrid oo rumaysan ciyaaryahan Hazard iyo farsamadiisa wanaagsan haddii uu garoomada ku soo bandhigo in ay kooxdiisu kula xafiltami karto kooxda kubadda cagta ee Barcelona horyaalka dalkaasi. laakiinse habeenkii Sabtida ah kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxay booqatay Real Mallorca, waxayna ku badisay Barcelona 4 goal iyo waxba. ciyaaryahan Lionel Messi ayaa wacdarihiisa halkiisii kasii waday, 4 goal ay kooxdu ku badisay, 3 kamida aniraahdee 2 kamida isaga ayaa suurageliyey, halka gool kamidana uu dhaliyey ciyaaryahanku. Lionel Messi oo garka soo xiirtay ayaa u muuqday xidig ay ka go'an tahay mar kale inuu guul gaarsiiyo kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona oo horyaalka dalkaasi haatan 2 dhibcood ku hogaaminaysa. Barcelona ayaa sidoo kale waxaa garoonka ugu soo noqday ciyaaryahan Luis Suarez oo muddo dhaawac kaga maqnaa. dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Jarmalkana, kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen ayaa kulan adag oo shalka la ciyaartay habeenkii xalay ah, waxay ku kala baxeen 1-1. kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen ayaa fursadaasi noqotay mid ay kaga faa'iideysato kooxda kubadda cagta ee Borussia Mönchengladbach oo ku jirtay kaalinta 4-aad ee horyaalka waddanka Jarmalka, kadib markii ay guuldarro ka soo habatay maalintii Sabtida kooxda kubadda cagta ee Bayer Munich. Bayer Leverkusen ayaa iyadu haatan waxay soo gashay kaalinta 4-aad ee horyaalka waddanka Jarmalka kadib marka ay Schalke ka guuleysatay habeenkii xalay. Waxay 1-0 ka sare martay kooxda kubadda cagta ee Borussia Mönchengladbach. dhinaca waddanka Ingiriiska, hadii aan jaleecno, kooxaha kubadda cagta ee dalkaasi ayaa iyaguna u diyaar garoobaya sidii horyaalkaasi mar kale dib la isugu soo noqon lahaa, waxaana kooxaha kubadda cagta ee dalkaasi ay horyaalkaasi dah furi doonaan maalinta 4-aad oo bishwa ay ku beegan tahay 17-ka. kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Arsenal ayaana Etihad Stadium, guriga kooxda kubadda cagta ee Manchester City, ku kulmi doona. dhinaca suuqa kala iibsiga iyo xafiltanka ciyaartoydana, waxaa kooxaha kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska iyo kuwa dunuuduba ay isku dayayaan xilli ciyaareedkan uu coronavirus saameeyey markuu soo gabagaboobo in xidiguhu ay kala wareegaan oo kooxaha qaar ay xidiga wanaagsan ka tagaan kuwa kalena ay xidiga kale soo xerageliyaan. kooxda kubadda cagta ee Manchester Unitedna waxay u xusul duubaysaa sidii kooxda Aston Villa ay ugala soo wareegi lahayd xidiga qadka dhexe uga ciyaara kabtankana u Aston Villa Jack Grealish, 24 jirkan u dhashay waddanka Ingiriiska, ayaa kooxda kubadda cagta Aston Villa waxay ku doonaysaa lacag gaaraysa 75 milyan oo ganiga Ingiriiska. kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa u muuqatay inay ka weecanayso raadinta ay ku daba joogtay ciyaaryahanka 24 jirka ay u ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho, waxaana haatan laga yaabaa ciyaaryahankaasi inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo wasalkiisii hore ka yimid. kooxda Dortmund ayaa xidigan waxay ku doonaysaa lacag gaaraysa 110 milyan oo ganiga Ingiriiska. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynaya. tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idinla sida nabadgelyo.
dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan heestan dabacsan.
Shoot.
عدي قلب النمو إذا نسوا عسيني أنا دقوا شباب أحمد عثماني عبد الغادر محمد مرسل ونقيتا تاني كل ندم به نبت قليو
Yeah.